Dobrý den, pěkně vás vítám. Přednáška Duchovní univerzity bytí a tady už na mě vykukuje článek ze zprávy aktuálně.cz. Homeopatie funguje, tvrdí francouzský výzkum. Je to placebo, trvají na svém lékaři. Francouzská společnost vyrábějící homeopatika si nechala zpracovat odbornou studii zkoumající účinky této latentní léčebné metody. Výzkumníci došli k závěru, že u tří typů chorob má homeopatie stejné výsledky jako konvenční léčebné postupy. Česká lékařská společnost tady opakuje, že homeopatika mají velký placebo efekt a pokud zabírají, tak jen proto, že jim lidé věří. No, jistě, co člověk, to názor. A tam, kde jsou studie, tam končí názory. Takže nějak tak. Ovšem i tam, kde jsou studie, jsou názory. Podle toho, jak se nám daná problematika jeví z našeho světonázoru. Nebo jak jsme byli učeni, či jinak. Tak jak jistě pochopíte, já jsem byl učen v oborech, které se spíše kloní k tomu poslouchat ty výzkumy. A určitě ne z pouhého očekávání, ale konec konců i z vlastních zkušeností. No. Já sám mám zkušenost takovou, že se mi přihodilo kdesi v horách problém s velmi akutním zánětem zubu a kosti. Bolesti byly značné a nebylo co vzít. Žádné antibiotikum nebylo. Jediné, co bylo, byly homeopatika a tak bolest nepřemluvíte příliš. Aniž bych to očekával, protože mě to samotného zajímalo a v životě bych dopředu si nevytvořil nějakou náladu, aby to zabralo, tak jsem ty homeopatika bral a musím poctivě prohlásit, že po určité době od vycucání té pilule ta bolest byla mírně snesitelnější. Ne, že by zmizela, to určitě ne, ale rozhodně to bylo snesitelné. A pak to zase začalo za nějakou dobu, v rozsahu hodin. Čili opakovalo se to vždy stejně, čili už to není k vydržení, nemu homeopatikum, bolest postupně se zmenší, až je poměrně malá a pak po určité době, protože homeopatikum samozřejmě neovlivnilo zřejmě ten vlastní zánět, ten byl velký, to si nemyslím, že by šlo tak rychle, ale kdo ví, prostě bylo to lepší. Ale to je velmi soukromá jedna zkušenost, ale člověk ve svém životě je vlastně veden vlastní zkušeností a pak těch druhých, takže je pro mě osobně cenná. No, navíc později, stejně jako mnozí z vás, jsem získával zkušenosti s tímto oborem na vlastní kůži a ne, že bych chtěl otvírat své nemoci, to se nemá, zvláště na veřejnosti, pak se vám to vždycky vrátí a někdo vám něco vyčte a někdo vám řekne, no podívej a tak dále, tak to neudělám. Tak to popíšu nějak povšechně, tedy onemocnění orgánu, které není ovlivnitelné jen tak a trvá dlouho, se po homeopatické kůře vždy zlepší a jediné, co to kazí, je to, že jsem špatný pacient. Protože zapomínám ty kuličky brát a tak jich mám mírný přebytek. No a když už se to zase zhorší, tak postupně, znáte to, lezete ke křížku, tak zase ty kuličky s radostí berete a pak zase stejně. No. Čili tady ve všech těchto případech znovu připomínám stránky Dubu, naše stránky Duchovní univerzity bytí. Podívejte se na tlačítko příslušné alternativní medicína. Ve světě dovede vás na stránky komory a tam opět stejné tlačítko vám ukáže část překladů, které byly vykonány. Jsou to zkušenosti, které přesahují rámec běžné zkušenosti českého lékaře, protože nikdo u nás tyto informace nepublikoval, pokud vím, samozřejmě nemusím vědět všechno, ale kdyby publikoval, tak bych to jistě zaznamenal, protože vy první byste mi ty publikace přinesli, víte? A těch lidí na přednáškách v celé republice jsou stovky až tisíce. A bylo by prakticky nemyslitelné, že by nějaká informace unikla z tohoto drobnohledu. Děje se tak ve všech jiných případech, čili ať kdekoliv, jakkoliv vychází nějaká informace, která se jen trochu týká mého oboru, tak jsem ten první, kdo ty informace dostane. Čili nevím, je to o rozmluvě, je to o dohodě, je to o otevřenosti, ale také o upřímnosti a také o solidnosti. Nikdo nechce, aby homeopatie tady proti pravdě byla vyzdvihována, ale zároveň se těžko poslouchá odsudek od těch, kteří se ne dost dobře informovali o současném stavu poznání v té oblasti. Jak jsem vám říkal už několikrát minule, pro mě bylo obrovským překvapením množství randomizovaných dvojitě slepých studií, které se týkají CAM, čili CAM, co je komplementární alternativní medicíny, nejrůznějších oborů, včetně duchovní léčby. A ta duchovní léčba tady vlastně vykazovala úspěchy, které rozhodně nejsou vyložitelné jako náhoda. Čili to pro mě bylo překvapení, jak daleko došli přátelé v zahraničí, a to proto, že tam zřejmě bylo méně lidí, kteří věděli, že to nemůže být. A více lidí, kteří řekli, no tak dobře. Uvidíme, jak vývoj půjde dál. Samozřejmě, jako člověk, který jdu upřímně ve svém oboru, nedělám žádné jaksi habaďůry, jsem přesvědčen, že ty obory mají budoucnost a že jednou se stanou docela běžným, jaksi doplňujícím oborem nebo obory a stanou se samozřejmostí doslova. Možná, že někdy v budoucnosti dokonce přijdeme na to, že některé z nich jsou naprosto unikátní k některým onemocněním. A že tedy hledej jak hledej, právě oni jsou přesně tím, co odpovídá nejlépe nějaké chorobě. K tomu ještě bude dlouhá cesta, ale do té doby musím říct svůj názor. Ať každý má jaksi názor svůj vlastní. Ale byl bych rád, kdyby ten názor vycházel alespoň z povrchní zkušenosti. Čili najít ty studie, informovat se o nich a pak si udělat vlastní názor, tak to dělá věda všude jinde. A je to přece běžné. Kde se vzaly ty poznatky, které dneska užívá věda? Přece byly někde vyzkoumány studií, vědeckou studií, která pak vlastně otevřela prostor pro tento nějaký postup, léčebný obor a tak dále. No, tak uvidíme. Necháme se překvapit. Myslím si také, ale že lékařská společnost a ostatní si během let prošli, jako my všichni, určitým vývojem a že prohlášení i z českých jaksi lhů a hájů, tedy z těchto organizací nebo jednotlivců, nejsou už dnes tak radikální, jako bývala. Tady zmiňujete stav z 90. let. Kdeže včerejší sníh je? Dneska můžete zaznamenat a uvidíte to i na našich stránkách, že došlo k vyjádření, že si umím představit a tak dále a tak dále. Čili je to vývoj. Ten vývoj prostě potřebuje svůj čas. Děkuju, je to zpráva o pacientovi. Jak je to s lidskými osudy a jejich vzájemným ovlivňováním? Jak je to, když člověk něco pochopil, změnil se, ale mezi tím už vytvořil? Jaké jsou dopady na okolí, na něj? Jak je to s ostatními tvory? Přátelé, tam venku je dobro. To znamená, že svět není místem jaksi a priori odmítání nebo zla a že hlavním smyslem veškerého toho dění je nakonec sjednocení, tedy chcete-li nejvyšší forma lásky. Dokud říkáte, já něco miluju, tak tím vyjadřujete, že stále mezi vámi a tím objektem milování je nějaký tedy distanc.
Na konci duchovních cest všech, a to se netýká našeho druhu, to až někde v budoucnosti, je naplnění jednoty. Není druhých, není ničeho jiného, vše jsem já. Jsem vše, co jest, a na konci jsem vše, co není, což je ještě šílenější výraz, vidíte. No. Takže ani ten osud, ani děj, ani důvod, proč tu jsme a jak procházíme životem, tady není postaven tak, aby nás ničil, ale svým způsobem je to proces. Tomu procesu se pomáhá, jak to jen jde a jak se smí. Ta pomoc vypadá i tak, že leckdy pochopíte něco, aniž víte proč. Prostě zhodnotíte nějakou situaci a ona se přetaví do vašeho hlubokého postoje. Ta pomoc vypadá i tak, že smysl je vývoj, nikoli v pomsta. To člověk nepochopil. Člověk má sklon zaujímat agresivní nápady. A tak za zub zub, za oko oko. A přesto ty vaši staří mudrci vám říkali jediné. Jak nahoře, tak dole. Pamatuj, že co vytvoříš, na tebe se vrátí. Tedy vyrazíš-li zub, zub ti bude vyražen. Vypíchneš-li oko, přijdeš oko ty sám. Tedy zkráceně, nečin druhým to, co bys sám zažíval nerad. To byl smysl tohoto sdělení. No a ta lidská psycha si to často přetavuje do té pomstychtivosti, která se prolíná nejenom do lidského chování, ale i do filozofického chápání. Čili tato filozofie odvety je často velmi temná. Dokonce některé filozofie duchovní žádají v podstatě utrpení a odvetu jako to správné jediné naplnění života. Jakoby všichni nutně museli chybovat až tak, že je každý vlastně jejich rok zdeptá a zničí a tak dále. Místo, aby šli volně a svobodně po té rozkvetlé louce, radovali se ze života a rozdávali tu radost i ostatním. Čili jakási temnota. No, takže, jestliže něco pochopíte, změníte se, není už důvod, abyste z důvodu učebních toto prožívali. Je tu ještě odraz. A ten odraz má také svoji sílu. Budete se s tím vyrovnávat do té doby, dokud úplně neodejdete od tohoto problému. Nemyslím si ze života, to vůbec ne. To máte jako v běžném životě. Něco řešíte s někým třeba a dokud to nevyřešíte, tak se to vrací jak bolavý zub. A pak to jednoho dne vyřešíte a ono to zmizí jak jarní sníh. Prostě už to není. Taky s tím osudem a životem. Jsou tu vztahy, které jsou mnohem složitější, protože svým minulým zlem vytvoříte samozřejmě nějakou osudovou situaci a například se může stát, že vy jako tvůrce zla už dneska stojíte jinde a oběť toho zla rezonuje s tím zlem proti vám. A to ve zlu. Pak musíte ustát toto zlo, vědouc, že prostě všecko se musí strávit, všechno se musí vyrovnat. No a jedna pěkná věta říká, že neodejdeš odsud, dokud nezaplatíš do posledního haléře. Což se dá ale vyložit různě. Jak se dá platit, to ještě člověk ani nechápe. Nejsilnější platidlo je srdce. To už vám říkají v těch pohádkách, ty čerti a tak dále. Že jo, tak to je. Takže to je nejsilnější platidlo. A pak jsou všechna ta ostatní. Čili samozřejmě, že jisté odrazy minulých zel tu jsou, ale přímá karmická jaksi výuka může být odložena. A člověk většinou, když dosáhne tohoto stavu, tak už také má jinou výbavu, je více vědoucí, více ví, že věci mají svůj vlastní řád, že tedy nezáleží jen na něm a že rozhodují vyšší než je on a že on má své místo, kterém rozhodovat může že nad ním jsou ti vyšší a vyšší. No, řadu lidí by to asi nepotěšilo, že oni nejsou šéfové, že mají nad sebou vždycky toho šéfíka ještě vyššího a že tedy se za všechno platí. No, ale to v téhle době chytrolínu není příliš vnímáno, protože chytrolín ten vidí sebe a svoji chytrost a nevidí, že s tou chytrostí si hodně škodí. Ale i to srovná osud, nebojte se, takže vlastně nemusíte mít žádnou obavu o svět, nemusíte si myslet, že vy svět musíte spasit, protože svět, nebojte se, se spasí sám. Děkuju za poděkování, děkujete i za servis, který jste po tom týdnu mohli hodnotit a děkuji, ať to všechno dál se lepší. Poděkování za zdravotní pomoc. Podívejte, po těžkém průběhu mononukleózy 2 měsíce na hraně 40 byl rozhozený imunitní systém, zažívání únavový syndrom, provázený velkými bolestmi svalů a kloubů, rozhozen i spánkový režim. To bývá, protože když je takto masivní, ono se říká infekce, infekční mononukleóza, ale ono je to ještě trošku složitější z pohledu biotroniky. My neřadíme infekční mononukleózy jen primárně do infekčních nemocí, představte si. Takový jsme bloudi. Máme na to ještě jiný názor, ale pojďme dál. Biotronika pomohla, změna stravy, není jste vegetarián, není stav upraven bez únavy, bolestí, imunita upravena, spánek taky, můžu opět normálně fungovat. Děkuju za zprávu, takových víc. No, nevím, jestli vám to mám číst. Je to pravda do určité míry. Je to dlouhé. Tak když tak za chvíli, nebo příště. Dotaz internetu. Je pravdou, že i kdyby nebyla v současné době nešťastná imigrace, tak stejně budeme čelit nájezdu lidí z Blízkého východu Afriky, například v Sýrii už po několik let katastrofální sucho, takže jsou donuceni těžit z hlubokých vrtů geoglaciální vodu, která se neobnovuje, nebo se obnovuje jen tak pomalu, že to nejsme schopni zaznamenat. Já jsem vám mnohokrát říkal, že to, co zažíváme, není jednobodový děj, ale že je to vlastně množství různých rytmů, které na sebe nasedají, superponují se, vytvářejí potom tu skutečnou reálnou situaci. Ano, může se měnit časování. V podstatě ale i válka je vlastně něčím podobným. Je to jen jiná forma. Je pravdou, že v horizontu dalších let by stejně docházelo k těmto, řekněme, přesunům a docházet bude, protože to, co zažíváte, je hluboká změna klimatu a ta změna bude mít své velmi radikální důsledky a ty zase přimějou mnoho lidí, aby hledali svůj život jinde. Vzpomínáte ledovcové řeky, mizející ledovce. Doposud po staletí a tisíciletí skladovaný led, který teče svojí rychlostí do údolí, tam roztává z těch výšek a napájí ledovcové řeky, které napájí miliony až miliardy lidí. To máte Indii, vidíte, všechno, co je pod velehorami, všechny ty státy. Velmi rychle se blíží doba, kdy ty ledovce zmizí. A poté dojde k tomu, že ten blahodárný vliv té zásobárny bude u konce. A taky, kdyby pršelo stejně, tak ty srážky prostě stekou, často v přívalech, A pokud se nevytvoří nějaké retenční významné nádrže, hodné těch ledovců, no tak v jiné části roku řeky se změní ve vádí. A lidé budou odkázáni na ty přírodní srážky, které nemusí být vždycky zcela pravidelné. Jsou tu další ohledy. A oni mají také své místo. Jsou to kulturní vlivy, jsou to vlivy civilizační, průmyslové, jiné, které svým způsobem se zdají ve fázi možnosti řešením, aby při dosažení horizontu se staly prokletím. Proč? Populace, která žije tam, kde má, musí mít přirozený přístup ke zdrojům potravy, vody a dalších potřeb. A to tak, že tyto zdroje nemusí získávat jaksi násilím příliš, stále větší náročností na naftu, stroje a ostatní podmínky. Teď se zdá všechno v pořádku. Spalujeme v dýzlech tu naftu, traktory jezdí po polích, jinde čerpají vodu. Je to úžasné, ale stojí to něco, co je nenahraditelné. Takže musíte změnit strategii. Jak pomalu se třeba ubírá hledání volných energií nebo přírodních zdrojů energií, jak to jde pomalu? Není už moc času a tak tento systém v případě nedostatku má velké nevýhody. No, snad mě chápete. Společnost za první republiky vyráběla potraviny víceméně soběstačně. Koně žrali seno, rolník zasel, sklidil svých 30 metráků, někdy míň. Ale kultura byla soběstačná. Dnes skluzí slízíte 80 metráků, možná 100. Ale ten librační bod je někde jinde. Čili je to velmi křehké. A jak vidíte, v současném světě jistota je stále vzácnější zboží. Tak uvidíme. Měl jsem takový zvláštní pozit. A tady ještě musím tedy pochválit ty kroky, které třeba vidím. Čili je potřeba rychle reagovat, je potřeba způsobit retenci vody v krajině, je potřeba se připravit na důsledky, která tato změna přinese, protože kdo je připraven, ten dopadne ještě dobře. Měl jsem takový zvláštní pocit, jako bych to vše, co se dnes děje, už jednou zažil, napadlo mě. Zdali tehdy na přelomu v Atlantidě stáli také před shodným problémem, jako my dnes, akorát použití prostředků k dosažení cíle bylo jiné. Když se podíváme na tyto problémy, které se cyklicky opakují, tak přes všechny jaksi vyjádření jednou v technické, jednou v magické kultuře, emoční, citové, tak na počátku všeho je přece člověk, myšlenka. A tak je úplně jedno, co použijete, ale je důležité, kdo to řídí, tedy člověk. Není to první veliká změna, která Zemi potká. A když končila doba atlantská, tak to, nemyslete, to byla veliká kultura, která byla si s ničím nezadala z naší, naopak, byla rozvinutější. A to ve své vědě i ve své duchovnosti. No a přesto. Čili stačí pár chybných kroků a všechno se zřítí jak domeček z karet, protože nic není jisté. Takže i tady budeme řešit svůj problém, ten vyřešíme a zas půjde život dál. Je pravda, že pokud jsou síly zla tak opilé, tak rozjeté ve své moci, myslíte opilé mocí, tak nemají už pomalu potřebu se zahalovat, jak to dělali dříve. No, to je vlastně o té společenské toleranci. Když budete mít společnost, která toleruje zlo, tak vlastně nikoho ani nenapadne, že to zlo je. Znovu nemůžu nespomenout starého Říma. Tedy kultury, které byly veřejně zabíjeni lidé, ať už dravou zvěří, anebo lidmi, kdy byli škvařeni v kotlích s olejem či něco jiného. A společenskou normou bylo se na to jít podívat. Jako my se dneska chodíme dívat na Sparta versus Slavie, tak oni se chodili podívat do cirku, jak se vraždí lidi. No a říct tenkrát, že je to zrůdné, no to byste dopadli. Možná byste v tom cirku byli příště vy. A nikoho to nenapadlo. Čili celá doba, kulturní doba i náboženská doba, vypadala takto. A kolikrát se to ještě opakovalo v lidských dějinách. A jindy zase ti, kteří se štítem dobra vstupovali, tak zase jiné upalovali a tak dále. A bylo to dobro. Lidé chodili na popravy, u hradu, na šibeniční vrchy. Někdy dobrovolně, někdy ne. A vnímali to jako dobro. Když šel Ježíš na popravu, řvali lidé, ukřižuj jeho soukmenovci, protože byl označen za společenské zlo. A je to stejné, jako když dnes masmediální prostředek vystoupí proti někomu, je zneužit jako, řekněme, nástroj k ničení kohokoliv. Od nepaměti tedy ti, kteří vlastní sílu se pokoušejí hýbat světem tak, jak jim vyhovuje. Když přijde doba, která je třeba jako ta dnešní, tak vám začne připadat už zcela normální, že pozorujete ty zvláštní jednotky. Nakonec už dneska jsou trošku i pochopitelní nájemní vrazy, vidíte, je to zaměstnání jako každé jiné a tak dále. Ať už slouží státu nebo jednotlivci, který je bohatý, neb za torbu ani kuře nehrabe, protože aby nájemný vrah vraždil. Zažijete dobu, kdy bližší košile než kabát, tedy morálka nebo jakési ponětí správnosti ustupuje před vlastním prospěchem, a tak zničíte lidem stovkám nebo tisícům jejich fabriku, jejich zaměstnání, rozkradete to. A vám je dobře, protože vy jste vlastně ten chytrý, ten správný. Má to drobnou vadu. Špatný obchod, přátelé. Stokrát zaplaceno. Stokrát. Čili ano, platí to, že v jistých dobách zlo necítí potřebu se skrývat. To znamená, zlo je propagováno, ukazováno a přijímáno společenstvím jako norma. Vzpomněme toho Říma. To je bezpečné. Pravděpodobně už žádný římský císař mi nepřijde probodnout. Kdybych byl konkrétní, mohlo by se to stát. Čili opilost mocí, pokušení z moci plynoucí, už dalo vzniknout mnoha takovým taškařicím. Jedno je také pravdou. Stejně jako ve vašem životě působí karma, tak působí i v životě celku a zároveň těch jednotlivců. Samozřejmě, že pokud máme tu dobu zla, tak pravděpodobně jen málo kdo bude cítit potřebu sebe mrskačky zkoumat osud, zákon dění, zkoumat reálné výsledky toho zla. To by totiž bylo dost znepokojivé, víte? A tak právě v těchto dobách, těch různých diktátorů a tak dále, se tohle vždycky násilím odsunuje na jinou stranu. Proto byli za komunistů pronásledováni spiritisté a vůbec jiní lidé, proto Hitler tyto lidi zavíral do koncentráku, protože nepotřeboval, aby to bylo, a proto všichni ostatní a všichni používali těchto nástrojů, zdůrazňuji to, třeba Stalin a další, a do dneška. Například v dějinách moderní Ameriky se nestalo mnoho věcí, které by nebyly konzultovány s astrologem. A to víme díky tomu, že někteří z nich byli tak hloupí, že se s tím chlubili. A to velmi důvěryhodně chlubili. Takže ono je to vlastně pořád dokola. Kdybychom se stali normálními, strašně bychom si ulevili, protože bychom nemuseli dělat mnoho věcí, starat se o mnoho věcí, které jsou zbytečné. Kdybychom aspoň základním šestým smyslem odmítali zlo pro sebe, pak by se nestalo normou. Čili neplatí, že je chytřejší ten, který lépe obere ty ostatní, to neplatí. A zase na druhé straně, ti svatouškové, rozumíte, ti zase způsobují to, že lidé někdy chtějí něco jiného, odmítají to. Protože i tam je to zlo jen nějak jinak často. Čili najít rovnováhu. Měl jsem takový zvláštní pocit, tak pozor, to už jsem si strčil do špatné krabičky. Jdeme dál. Rozumíte, to jsme odpověděli. Kde přesně na mobil se má nalepit Šungitová destička? Děkuji, mě se neptejte. Já jsem v tom nevině. Přestože spolek skeptiků Sisyfos provedl to měření, a já jsem vám tady řekl jiná měření, řekl jsem vám to, slyšeli jste všichni? No. Protože těžko vysvětlíte, jak to, že s destičkou vám v líhni zemře 10,5% kuřat, bez destičky 87% a jenom bez ničeho těch 12,5%. To je přece docela až podivné. Jak to, že přesto, že ten mobil tam je, tak úspěšnost líhnutí kořat je dokonce lepší, než kdyby tam nebyl s tou destičkou. Zvláštní. No, jistě se na tom bude pracovat dál, ale to není docela můj krajíc chleba. Prý se má nalepit někde, nevím, opravdu nevím, já jsem ho nalepil, byla tam taková akorát vylisovaná ploška, a tam jsem vešel. A teďka na tom novém ho ještě nemám, pro Boha. Musím to honem napravit, děkuji za připomenutí. Samozřejmě, že ta destička nespůsobí zásadní změny v intenzitě pole, které ten mobil generuje. A ještě pro pořádek, třeba pro televizní diváky, stejný pokus, kdy do dvou stejných líhní se v jednom případě dal mobil, a v druhém nebylo nic, se zjistily obdobné výsledky. Čili mnohonásobně větší úmrtnost kuřecích zárodků i vajíčkách, než bez toho mobilu. Neříká to náhodou něco? Já nevím. To musí rozhodnout jiní. Ještě jednou, najdete to na www.dub.cz jako strom, dub, a dole je veliké tlačítko, tam se trefíte a za ním najdete další a tam to je. A tam jsou i tyhle ty výzkumy. Aby to nebylo, že jeden Pfeiffer povídal. Názor na to, aby se 10 až 11 leté dítě hlásilo na gymnázium a dělalo přijímací zkoušky. Myslíte, že v tomto věku je to rozumné a dítě to psychicky zvládá? Což o to? Dítě zvládá cokoliv. Je to i jistý výcvik. Vzpomínám na zprávu o jistém korejském, tuším, chlapci, který ve své zemi vstává, a teď já nevím, abych to neskreslil, já už to nevím, ale bylo to brzo ráno, opravdu brzo, 6 hodin. Pak teda do té školy, kde se učí intenzivně až do 8 večer a pak se učí ještě povinně až do půlnoci. No, jo. Tak z tohohle pohledu ten náš školák je vlastně na dovolené. No, v těchto státech platí ta cílevědomost něčeho dosáhnout, stát se někým. Je to velmi silné. Zase mě ptáte, no, to je trochu nad rámec mého povolání, ale Přesto to dítě se naučí jistě mnoho důležitých věcí a mnoho se taky nenaučí, protože tam nejsou. To je můj názor. Jestli začínat brzo, toť otázka. Prosím. To jistě může, to je pravda, pokud je dítě nadané. Musí být nadané, protože ono se to velmi liší. To, co pro jedno dítě bude utrpení, pro druhé bude vlastně spíš dobrodružství a legrace. A to z různých pohledů. Některé děti bude mít lepší paměť, jiné zase lepší inteligenci, srovnání a logiky. Protože to, co je přednášeno, by mělo být logické, tak se možná některé ani nebude muset tak moc učit, pokud nejde o ty poučky, které jsou tedy pevně dány. No, tak těžko říct. Jak pro koho? Obecně se rychle mění populace. Tedy ty populace, které byly našimi ročníky, byly jiné než současné. V dnešních populacích je obrovské množství extrémně nadaných jedinců. A také rozvoj, kdy ta výchova a společnost přece jenom poněkud pokročili snad a nepřeceňují to, samozřejmě, že ne. Pan Herec Dušek o tom má celé představení, 4 dohody a to platí. Na druhou stranu přece jen je to volnější, protože ta svoboda myšlení je trochu větší. Ten obzor. Tehdejší rodiče měli jiný obzor, než ti dnes jsou zaměstnáni, mají mnoho práce a oni, ty děti mají také mnoho stimulů, internet, informační pole. Hodně toho moc je a na jednu stranu je to rozvíjí jistým směrem, na druhou stranu je to ubíjí jiným směrem. Protože často se z nich stávají vlastně pouzí konzumenti a ovladači něčeho, co někdo pro ně vytvoří a oni se předhánějí v tom, jak v tom vytvořeném dokáží pěkně pádlovat. Ale ve skutečnosti to není to tvořivost. Víte? Když máte před sebou 50 tlačítek a naučíte se je mistrně ovládat, tak jste nepronikli k podstatě často toho, co ty tlačítka vyjadřují. No, takže nevím, jak bych odpověděl. Jak u koho? Vím, že by to bylo dnes snadno zneužitelné, ale citát byl napsán před 200 lety v jiném duchu. Platí tato věta Honoré de Balzaca? Největším štěstím člověka je, když může žít proto, zač byl ochoten zemřít? Zač by byl ochoten zemřít? Ano, protože když žijete jistotu, realitu, pak tu není rozpor. Čili nejste farizej. Neděláte něco jiného a něco jiného netoužíte. A to je velká síla a dá se říci, že sjednocení s předmětem může být i takto hluboké. Mnoho lidí tedy položilo své životy. A nerušte mé kruhy. Rozumíte? Kdo nerozumí? Nestýďte se. Dobře. Jistý z velkých filozofů si kreslil jakési kruhy do písku. Přichází voják a on mu říká, nešlapaj mi do toho, neruš moje kruhy. Říkám to dobře? A ten voják ho zapíchnul. Takže proto říkám, nerušte mé kruhy. Četl jsem práci zabývající se strukturou vlády různých státních celků a z ní vyplývalo, že každý systém se snaží o své udržení. Logicky. Pokud v něm nacházejí zúčastnění oporu a stabilitu. No, logicky. Většina lidí touží po bezpečnosti a nemá ráda změny. Ano, to je velká podstata volebního boje. Nemá Nezáleží, jak je systém škodlivý okolnímu světu. Pokud jsou osoby v systému s ním důvěrně spjaté a zaručuje jim bezpečnost, je podporován. Zajímavé je, že mnozí dělají pro udržení systému vše, i když to může být škodlivé pro ně samotné. Je to zřejmě proto, že lidé znají pouze stávající systém a nedokáží si představit jinou alternativu. Většinou systém zanikne zvnějšku, anebo přestane fungovat sám, když většině lidí uvnitř systému přestane systém vyhovovat. To je pravda. Myslím si, že by to stálo za hlubší úvahu. Vlastně geneze sociálních systémů. Už tady bylo hodně inženýrů, vidíte, kteří říkali, my jsme ti nejvyšší, my jsme ten předvoj, nebo a tak dále. A tohle je jediná možná cesta, žádná jiná není. A pak v horizontu tisíciletí se to zase změní. Tak uvidíme, počkáme si. Samozřejmě systém má tendenci se sám udržovat a podporovat, protože je výhodný. A to můžeme krásně ukázat na systému třeba stalinských komunistů v Rusku nebo na systému hitlerovců, fašistů, nebo na systému jiném. Raději ne blíž k dnešnímu dni, aby to nebylo vnímáno nějak moc ostře. Čili pokud se mnoha lidem žilo v tom systému poměrně dobře, měli jisté výhody a nemuseli být veliké, ty výhody se mohly rovnat třeba 200 platu nebo podobně, tak ti lidé byli schopni za ty peníze udělat cokoliv, přestože to za to nestálo. Když systém zřetelně negativní ničil ostatní, bylo snazší se na to nedívat a přidat se k proudu, protože rodina dostala svůj obrok a bylo všechno v pořádku. Kolik lidí se dívalo na genocidu celých národností, na čistky nejrůznějších formátů, třeba za Stalina. Konec konců první parlament byl povražděn celý. No a přesto, a teď se nedívme, protože zase to bylo velké nebezpečí pro ty lidi, a tak dále. No, tak nechme toho tématu. Čas má času dost i v tomto směru. Je pro sluníčkáře připraveno po smrti nějaké sluníčkářské peklo? Ne, to nebylo, to je myšleno v legraci. A chtěl bych se moc zeptat obecně, jak pokračují ve vnímání posmrtné reality lidé, kteří ve své rovině vnímají svět zcela opačně. V současné době je vše postaveno na nohy a zcela za svůj pomatený názor ani nemohu, neboť silné vlivy jsou tak protichůdné, že lidé zvláště v počátečních zrodech snadněji podlehnou. I to je osud. V roce 18 má tento vliv kulminovat a je to i období pravděpodobného rozhoření vojenského konfliktu na světové úrovni? Nemyslím si, že je to nutné, ten konflikt už běží. V této chvíli již probíhá válka, jak jste si jistě všimli. A je to válka trochu nového typu, i když pozor, to opravdu, co první umírá, je pravda. Když se dozvídáte z 50-letých archivů, jak probíhaly válečné konflikty před těmi 50 lety a dozvíte se reálné děje, které se skutečně staly, pak to samozřejmě nemá nic co společného s tím, co jste viděli v rádiu, v televizi, v novinách. A tak je to i tady. Čili konflikt je, a to významně, a je to konflikt, který bych nerad popisoval. Co se týče vlivu, máte pravdu. Jste rybička, plavete ve své řece nebo stoce a teďka holt vypustí ty fekálie do toho osudu, ty osudové události. Je tu strach, temnota, zlo, taky dobro, všechno dohromady. A přesto se voda zakalila. Vaše rybička je umazaná. Vaše všechny rybičky jsou umazané. Tady by bylo potřeba z učebních důvodů mít možnost skočit na chvíli do čistého bazénku. To byste se divili, co by to s vámi udělal. Jak byste vnímali svět, svůj život, jak byste se cítili, jak byste byli schopni dohlédnout svým duchovním zrakem nebo svým vnitřním zrakem, jak by vám řada věcí byla jasná, jak byste byli invenční, jak byste dokázali nacházet až geniální myšlenky a všechno by šlo snadno a všechno by šlo k tomu cíli a bylo by to v dobrém. Ale tady je příliš mnoho písku, který dře v ložiscích, kdy míra dobra se v této chvíli poněkud zmenšila a naopak míra zla poněkud zvětšila. A bohužel to ještě neskončí hned, to bude ještě chvíli trvat. Tedy rok 17 i 18 samozřejmě nebude patřit ke klidným rokům. A představa někoho kdekoliv na světě, že konečně zvítězí nad všemi nepřáteli a ujme se jaksi svého historického úkolu, je velmi mylná. A to ze všech směrů. Z východu, západu, severu i jihu. Válečná terminologie, válečný etos přinese jen zhoršení. Takže pořád si, když bych klesal na mysli, musím vzpomenout na Zezlukova slova. Važte si toho, že jste přišel do téhle doby. Je výjimečná. Nikdy jindy nemůžete tolik poznat o sobě, ani o lidech obecně, ani o přírodě, ani o všem ostatním, protože vždycky jindy je to zastřeno konvencí, farizejstvím či jinak. A jak jste se mě ptali na to zlo, jestli se někdy otvírá, tak to je přesně ono. Prostě v čase, kdy se zlo nestíjí za to, že je zlo, se dá nejvíc poznat. A podle zákona duality také v tento čase nacházíte ty nejhlubší duchovní myšlenky a impulzy, protože jak platí zákon rovnováhy, když je nejhůř, tak je zároveň nejlépe. No a to platí obecně. Podívejte se třeba na některé, řekněme, místa na zemi, kde to bylo opravdu hrozné, kde zlo řádilo, až Bůh brání. A v té komunitě, v té společnosti se vždy našel 1, 2, 3, 5 naprosto duchovně geniálních lidí, kteří navzdory těm podmínkám šíleným nacházeli světlo a cestu. Jako by to byl zákon. Takže tak. A ten peklo pro sluníčkáře, no, to je setkávat se sluníčkáři. Nesou od atentátníků v médiích předkládány popravy anebo atentáty, které lze nazvat rituálními. I když je to hrozné, přesto mi cosi říká, že jde o něco jiného, než jen o prvoplánový děs. Zakrývá mnohem temnější cíle. V té snaze to bylo velice podobné například při vypálením Říšského sněmu před druhou válkou. Tedy šlo o zastrašení a pak lidi zmanipulovat. Kam je třeba? Tak samozřejmě, že cílem takto brutálních činů je manipulace společnosti. A teďka kam ta manipulace vede a proč? To už je navýsost filozofická otázka a rozhodně ji nebudu povídat tady a teď. Ty obecné prvoplánové cíle jsou jasné, vidíte. Čili zaútočit společnost, tuto znestabilnit a z té nestability pak, protože komu to prospívá, to je základní otázka. Kdo z toho má prospěch? Potom se vždycky ptejte, to je základní otázka. Jakými prostředky a kdo z toho má prospěch? A proč? Na druhou stranu Machiavelli nebo Goebbels nebo jiní mistři ovládání davu vytvořili něco, co opět je poznatelné, je to zákonité a čitelné. Prostě manipulace je čitelná. Když s vámi chce někdo manipulovat, tak když se zamyslíte, přirozeně lidsky, tak na to vždy přijdete. Ale musíte myslet a cítit. Pro mě je třeba synonymem této věci snímek ze Staroměstského náměstí. Tam jistá žena v šátku, ve velkém nadšení a euforii tleská, když Klema vystupuje na ten balkon a oznamuje všem, že jsme právě přišli o svoji svobodu. A ta žena dole řve a je nadšená. Společně s mnoha jinými, kteří mají na zádech ty vintovky a s tím jsou tím předvojem jedné skupiny společnosti, stejně důležitým jako každá jiná skupina, ale oni v té chvíli myslí, že jsou výjimeční, tedy že v budoucnosti budou mít právo všechny ostatní skupiny poškozovat. Byl to omyl, ale oni za to vlastně nemohli. Oni tam byli dovedeni propagandou. Oni byli dovedeni tím, že se jim mazal med kolem úst, protože když vám někdo řekne, že jste výjimeční, tak se to líbí, že? No tak jo. To taky říkal Zezulka. Když se člověku říká, že je výjimečný, že je pomalu Bohem na zemi a tak dále, tak to se pěkně líbí. Ale kdo lidem říká pravdu, ten se vždycky se zlou potázá. Protože lidé nechtějí slyšet pravdu o sobě, ona totiž bolí. Jedné diskuzi jsem zaznamenal, že dnes i mnozí státníci svými činy vyrábějí podobnou karmu, jako měl kdysi Hitler. Nepovídejte. Prý dnes stačí být na určitém vlivném místě, vidět a rozumět, co se děje a zároveň nečinit nic pro nápravu. Chtěl bych se zeptat, co je to za druh karmy, že i po mnoha letech tak často zmiňovaná a dávaná do ostrašujících příkladů. No, to nebudu komentovat přímo, ale nepřímo. Není nevděčnější role, než být vládnoucím. Také těžší role. Protože když vládnete nad svým životem, maximálně rodinou, tak máte nějaký dosah. Když ale vládnete nad velkým celkem lidí, tak každý váš čin má tisíci milion násobný dosah. Tedy i v karmě, tedy i ve všem ostatním. Je to velmi těžké a velmi nevděčné. Navíc není ten, kdo by dostal od lidí pochvalu, víte, protože když uděláte dobré věci, tak se proti vám vždycky vyrojí hejno křiklounů, kteří vás strhají. A zase na druhé straně, když budete dělat špatné věci, tak se vždycky vyrojí dav, který vás velmi rád podpoří ve vašem temném činění. Čili jakoby velmi složité být vládnoucím. Asi i dost psychicky náročné. Viděl jsem lidi, kteří vcházeli do těchto oblastí jako nesmírně slušní, emoční a připravení lidé. A viděl jsem je za pár let. Ta únava z toho stavu byla zřetelná. Tak nevím, jak. Asi to budu muset vymyslet zase někdo jiný než já. No a to máme všechno. To taky už máme čas. Takže nebojte se, všechno jde, jak má. A všechno je výsledkem řádu. Dokonce i to, když chybujeme, tak nedosáhneme nikam jinam než na sebe. A tohle si necháme na příště. Volám se za příspěvek trochu delší, ale myslím, že k tématu zde zla a jeho odhalování. Četl jsem o americkém sociologu, který popsal technologii, která umožňuje legalizovat naprosto jakoukoliv myšlenku pomocí Overtonova okna možností. Je tady vykládáno na příkladě, a to si necháme na příště, bude příklad kanibalismu. Čili jak by fungovalo zavedení kanibalismu do společnosti. Podle tohoto tedy sociologa. Necháme se překvapit. Trochu to souvisí s tím, co provedl jiný experiment, a to je tolerance slušných lidí ke zlu. Vzpomínáte? Jistě jste o něm všichni slyšeli. Kdy prostě akademičtí vzdělaní studenti prakticky téměř všichni zklamali A všichni se dopouštěli zločinů proti lidskosti, virtuálně naštěstí, aniž by cítili pocit viny. Jenom proto, že jim to velela autorita a že to bylo vykládáno jako správné. Tento příspěvek je o tom též. No, jenom nepatrné procento odolalo. A tato studie ukázala, jaké vlastně v tom lidském davu je procento samostatně myslících, jaké procento je manipulovatelných, a to poměrně běžnými prostředky. Čili necháme si to na příště, bude to jistě zajímavé. No a homeopatie, uvidíme, uslyšíme jistě mnoho názorů. Stejně jako o jiných oborech, třeba mém. Vidíte, to je biotronice. Počkáme si na výsledky. Tak, pardon. Tak. No a teď můj poslední milý úkol je obřad na závěr, takže s pomocí Boží, o kterou prosím pokorně, než jsou s námi síly dobra, prospěchu a té Boží milosti mocí, potřebujeme všichni, a nejenom my tady, ale vlastně celý svět. Není snadné dneska žít, není snadné, aby se odvrátili všechny ty už nahromadění strašáci, kteří tady nad námi stojí. A já sám jsem optimista, domnívám se, že ta nejhorší varianta, tady zcela zničující konflikt, tu úplně nehrozí. Ale to neznamená, že ty změny, které nás čekají, nebudou velké a převratné, někdy i prudké a násilné, ale přesto to není globální sebezničení. Je to něco jako cesta k dalším milníkům. Mluvit o konkrétních dějích zatím nemá smyslu, protože by to vedlo k nemístnému ovlivnění a všechno na světě potřebuje svobodu k vyjádření, tedy společnost a vlastně ta doba. Takže nějak tak. S pomocí Boží ještě jednou.